Це означає, що ви слухаєте громадську хвилю, спільний проект громадського радіо і Національної радіокомпанії України. Сьогодні в студії протягом наступних двох годин з вами працюватимуть журналісти Тетяна Трощинська і Василь Шандро, режисер Наталя Мельник. І щойно ми чули новини від Інни Марецької. Готові почати сьогоднішню громадську хвилю.
Сьогодні ми починаємо з теми, пов'язаної зі становищем сільських жінок, власне, з дослідженням. У нас в студії вже є перші гості. Наталія Коломієць, експертка з охорони навколишнього середовища Національного екологічного центру. Добрий вечір.
Вітаю.
І Владлена Марцинкевич, так само експертка Національного екологічного центру і так само фахівець з навколишнього середовища. Так?
Добрий вечір.
Отже, почнемо з вашого дослідження, яке було проведено спільно з кафедрою соціології Києво-Могилянської академії. Пов'язане, власне, із становищем жінок в селі. Там дуже цікаві дані ви отримали. Хотілося б, щоб ви почали з того, чому саме ви цим зацікавились і як це пов'язано з екологічними проблемами.
Так, як екологія пов'язана
з сільськими жінками.
Сільськими жінками і станом їхнім, то очевидно, що ви займалися не лише екологічними питаннями.
Так, але початковою точкою для нашого дослідження було саме екологічні питання, тому що ми, як громадська організація, Національний екологічний центр, займаємося впливом великих промислових об'єктів тваринництва на сільські громади. Ми допомагаємо сільським громадам, які проживають біля великих промислових ферм та потерпають від якихось екологічних проблем. На жаль, в Україні останнім часом кількість таких промислових ферм збільшується. І, відповідно, кількість громад, які зазнають впливу, також зростає з кожним днем.
От ви кажете, на жаль, а вони скажуть, що це робочі місця, і теж матимуть рацію.
Про це ми також можемо поговорити трошки пізніше, після, власне, основного введення в тему, в дослідження, як ми прийшли до цього дослідження. Отже, на жаль, як я вже сказала, що громади потерпають, і до нас постійно звертаються члени та членкині громад за допомогою. Що робити, якщо біля їх оселі, прямо там біля двору, будується або вже побудована промислова ферма, мешканки та мешканці потерпають від запаху, знижується рівень води в криницях, наприклад, діти хворіють на алергічні реакції, постійно вантажівки проїжджають дорогами, руйнуються хати і тому подібне. І для громади це такий промисловий об'єкт становиться проблемою. Але, на жаль, державна оцінка таких проєктів не включає соціально вразливі групи. Тобто, коли такий проєкт планується для будівництва, проводиться державна оцінка екологічних наслідків, соціальних наслідок, економічної доцільності. Але в державі соціально вразливі групи не є пріоритетними. Тому, коли така оцінка проводиться, вони просто випадають з аналізу. Хоча з нашого досвіду саме соціально вразливі групи, вони зазнають найбільшого впливу, якщо є якась екологічна проблема. І тому, коли ми, як громадська організація, робимо альтернативну оцінку таких проєктів, ми вирішили, що потрібно як зробити крок покращення нашої роботи та спробували внести соціальні такі вразливі групи до нашого аналізу. Це, коли я кажу про соціально вразливі групи, це люди похилого віку, діти, люди з обмеженими можливостями та жінки. І коли ми говоримо про сільські громади, так як дуже часто саме на жінках тримається дуже багато роботи в селі, для нас було як дуже такий передбачуваний крок взяти саме жінок як соціально вразливу групу, тобто для громад, з якими ми працюємо, дослідити, як
таким чином на них впливає, так?
Так, яким чином промислова ферма впливає на громади через дослідження, як жінки потерпають від промислового об'єкту, який знаходиться поруч з їхньою оселею.
Це була Наталя Коломієць, Владлена Марцинкевич. В яких результатів ви досягли, зрештою? Вони були передбачувані для вас, чи якісь дуже непередбачувані? І, до речі, як самі жінки йшли вам на зустріч у цих дослідженнях? Чи проводили ви якісь так звані польові дослідження, не знаю, робили інтерв'ю?
Так, звісно, ми проводили інтерв'ю. Ми залучили до нашого дослідження Національний університет Києво-Могилянська академія. Це було надзвичайно корисно і для студентів, і для нас такий досвід співпраці. І вийшло, як на нашу думку, дуже гарне етнографічне дослідження. Студенти виїжджали.
Де, до речі, проводили?
Проводилося в Дніпропетровській області, в Вінницькій області, в місті Ладижині. В Дніпропетровській – це неподалік Дніпродзержинська Шульгівка, село. Там намагаються побудувати звіроферму для хутра, виробництва хутра.
Виврощення норок.
В Ладижині – це куряче виробництво, курятини, наша ряба. І Івано-Франківщина – це були свинокомплекси. Тобто студенти туди виїжджали, робили і інтерв'ю, і включене інтерв'ю. Вони також зустрічалися із компаніями. І одним з також було з методів це і дослідження літератури, і всіх доступних ресурсів в інтернеті, і де тільки можливо, запити в компаніях. Тобто всі можливі джерела інформації ми використовували. Щодо знахідок, так, в нас певним чином була гіпотеза, яка, як ми вважаємо, і підтвердилася. Звісно, що для нас очевидним є те, що є екологічний вплив від ферм на громади, але ще й фактор того, що громади не є однорідними і є певні вразливі групи. Є взаємозв'язок між екологічними наслідками, екологічними впливами від цих ферм, також і на жінок, зокрема. Тому що жінки мають надто багато обов'язків, особливо в сільських місцевостях, навіть порівняно з міськими жінками. Це і підтримка домогосподарства, і догляд за дітьми, і літніми людьми, і городи, і якщо ще й робота, то це ще і зверху. Тобто вони мають, і звісно, в домогосподарствах це готівля, приготування їжі. Що є, звісно, якщо забруднена вода, наприклад, забруднилася вода, то на жінок лягає найбільший тягар в тому, що вона має потім шукати десь або іншу криницю, або якщо немає водогону, сама вирішувати, вибачте, свої проблеми.
А цікаво, до речі, з вашого дослідження ці дані, я звернула увагу, що у нас кожна третя жінка в Україні живе в селі. Це дуже величезна кількість.
Так? 7,5 мільйонів.
7,5 мільйонів.
А я пропоную наших слухачів долучити до цієї розмови. Можливо, от хто нас чує і має якісь, можливо, приклади так того, про що ми сьогодні говоримо. Телефон студії 239-62-92. Я не знаю, наскільки це буде цікаво нашим гостям у студії, але, можливо, якщо хтось зголоситься або почує і, можливо, в інший спосіб знайдуть контакти якісь наших гостей, які досліджують це питання, бо очевидно, що ці дані важливі не лише в тих об'єктах, де які ви відвідали, а в багатьох дуже селах в Україні, власне, ця проблема є. І навіть якщо з Києва не дуже далеко виїжджати, ми можемо наткнутися на відповідні якісь об'єкти. Наталя Коломієць і Владлена Марцинкевич, вони експертки Національного екологічного центру, є гостями нашої студії, досліджували зараз становище, зокрема, такої соціально вразливої групи, як вони сказали, жіноцтва українського, сільського, зокрема, і як на них впливають різні промислові об'єкти, в даному випадку це ферми, так? Отже, чи йшли жінки на контакт? От повторю своє запитання от у цьому дослідженні.
Так, дуже йшли на контакт. Дуже цікавило допомога ззовні. Тобто люди приїхали в село спитати, як жінки себе почувають, які є проблеми. Іноді навіть в інтерв'ю питання вже заходили далеко за рамки нашого дослідження, тому що було дуже цікаво побачити, наскільки люди хочуть поділитися своїми нагальними проблемами і хочуть, щоб їх почули. Особливо жінки, тому що, наприклад, на Вінниччині, коли ми проїжджали селами, проблеми, які торкалися жіноцтва, виходили далеко за рамки екологічних проблем. Це і робочі місця, і допомога по господарству, і важкість переїзду між населеними пунктами, тому що дуже часто зачіпалися теми, що дуже погані дороги. Звичайно, це
інфраструктура.
Так, так, абсолютно вірно. І немає транспорту. Тобто, якщо в село ходить один автобус на день для жіноцтва, яке на собі тримає господарство, це надзвичайно велика проблема. Просто виїхати в місто за ліками, наприклад, для дитини, це вже
проблема.
Займає дуже багато часу, зусиль та якоїсь додаткової
додаткове навантаження, і це, зрештою, фінанси. Що в результаті цих досліджень своїх можна зробити? Тобто ви можете зараз, маючи ці дослідження, звернутися там в міністерство, там, я не знаю, в яке міністерство?
Соціальної
політики, сказати, друзі, чому ви...
Може, і не в одне.
Або люди, бізнесмени, власники цих ферм, чи вони повинні були узгоджувати це з місцевими радами, чи з обласними, з районними, з екологічними різними підрозділами, санстанціями, чи можна ставити там, ну, птахофабрику якусь от біля, близько, біля села? Це ж, ну, дуже багато незручностей. Тобто, які механізми вирішення цього питання, я думаю, що це цікаво якраз і слухачам знати. От що робити, якщо у вас під боком, під хатою побудували завод?
Ви піднімаєте надзвичайно слушне питання, тому що саме дослідження по собі, воно цікаве, але якщо надалі ці питання не намагатися вирішувати, це буде лише дослідження, як то кажуть, в стіл. І один з варіантів, як можна надалі спробувати допомогти жіноцтву в селі, це, по-перше, комунікація з компанією, щоб донести, які проблеми є в громаді, особливо в жінках, в соціально вразливих груп, коли така ферма, велика промислова ферма вже побудована. Тому що дуже часто при плануванні громаді обіцяють дуже багато, в тому числі, наприклад, розвиток інфраструктури, а вже після будівництва на це не знаходять кошти. Це комунікація з урядовими структурами в Україні. І один з напрямків – це підняття цих питань для міжнародних банків розвитку, тому що це ще такий дуже цікавий аспект, що дуже багато, ну не дуже багато, це, звичайно, можливо, занадто загальна фраза сказала, але багато з промислових ферм фінансуються за допомогою компаній, які будують промислові ферми, фінансуються за допомогою міжнародних банків розвитку. І, напевно, я дам слово своїй колезі, яка, власне, є експерткою в таких інституціях, і як один з напрямів, це перемовини з банками розвитку.
Це була Наталія Коломієць. Пані Владлено, буквально хвилинку. У нас є слухачі на зв'язку, і, очевидно, вони, ну, хочуть або про щось запитати, або поділитися своїми подібними проблемами. Добрий вечір вам.
Добрий вечір. Я в ефірі, так?
Так, звичайно,
так,
ми вас чуємо.
Я з Кіровоградської області, Світловодський район. Ми прямо на березі Дніпра, наш район. І в нас проблема, наша громадська організація, свинокомплекси. Зливають після свиней відходи прямо до поля, в балки. Свині мертві і так далі, закопують і так далі. І це все в Дніпро йде. Уявіть, вся Україна, я вже, ну, шкоду, розумієте, яка це шкода? От, ми вже куди не зверталися, все куплено і так далі, і так далі. Я дуже хотів би, щоб ви з нами зв'язалися і дослідження зробили. Люди, як узнають, рядом живуть, жахи просто, люди жахаються.
Ми можемо, ну, в даному випадку, я не знаю, з дозволу от гостей нашої студії, можливо, от режисер пані Наталя Мельник запише ваш номер телефону, або ви там перетелефонуєте, можливо, пізніше, або зараз запишуть, ну, дівчата вже записали, власне, локацію, де ви знаходитесь, можливо, в якийсь спосіб ви з ними зв'яжетесь, я думаю, вони під час ефіру дадуть якісь вказівки до того, як із ними можна сконтактувати. У нас є ще один слухач на зв'язку, я вітаю вас.
Дозвонитись.
Можна до нас додзвонитись. Як вас звати?
Та, ну, воно не має значення. Я до вас подзвоню, як буде у вас час. Тоді ми поговоримо більш довше.
Ви кажіть, ви зараз в ефірі.
Ну, я чую, я розумію, що я в ефірі.
А про що ви хотіли сказати?
Для того, щоб вирішити питання, що це ви піднімаєте тільки що.
Так.
То потрібно. Все сільське господарство інвестувати всю інфраструктуру, починає від виробництва і кінчає соціально-суспільними відносинами.
Дякуємо. От, власне, от про інвестиції із-за кордону наші гості вже говорили, що переважно ці ну, закладами, їх не можна називати, але переважно ці комплекси або частина їх, вони фінансуються
світовими
фінансовими структурами. Так?
Так,
що, що робити? От вам конкретний випадок із забрудненням Дніпра, зокрема. Куди звертатися? От людина почула нашу передачу і чує, що хтось цим цікавиться, окрім нього. От куди йти? В сільську раду свою, в районну раду?
Це дуже залежить від того, що вже було зроблено, наскільки громада готова працювати з сільським головою, з райадміністрацією, з обладміністрацією, з міністерствами. І дуже залежить також від розміру комплексу, власне, тому що ферми бувають різного розміру, і якщо ферма більше якогось там тисяч голів одноразового утримання, вона вже класифікується як об'єкт підвищення екологічної небезпеки, прирівнюється за екологічними ризиками для довкілля та здоров'я населення, до деревообробних заводів, що дуже сильно впливають на навколишнє середовище, до об'єктів ядерної енергетики, вугільних електростанцій, наприклад. Але якщо повертатися до вашого першого запитання щодо фінансування таких установ міжнародними банками розвитку, то в залежності від розміру ферм та компаній, яка, власне, будує об'єкт або оперує об'єктом, він може фінансуватися різними установами, і це дуже такий шлях можливий вплинути на компанію, державну політику, це, власне, комунікація з міжнародними банками, що відбувається в Україні.
Це Наталія Коломієць була, Владлена Марцинкевич, прошу.
Так, трошки уточнити щодо того, що ми маємо на увазі під впливом банків розвитку на компанії. З нашого досвіду ми маємо приклади, коли компанія фінансована банками розвитку, і наш екологічний центр є членом такої мережі організації, як Bankwatch, яка саме і спостерігає за банками розвитку, які мають певні екологічні і соціальні політики. І ми їх знаємо і допомагаємо місцевим громадам звертатися до тих, власне, хто приймає рішення і саме може впливати на компанії ще й через гаманець, як ми говоримо, і допомагати громадам, щоб компанії, які оперують в нас, які не мають такого належного нагляду екологічного і соціального, і з приводу виконання нашого законодавства і всіх нормативних приписів, саме щоб вони виконували політики цих банків, які є досить непоганими. Зокрема, Європейський банк реконструкції та розвитку наразі приймає навіть гендерну свою політику для того, щоб в подальшому його клієнти, тобто ці підприємства, впроваджували їх і у своїх діяльностях. Таким чином, ми маємо такий досвід, і саме з двох досліджуваних об'єктів на Івано-Франківщині та під Ладижином, це були ці об'єкти, які ми подальшому будемо використовувати цю інформацію, яку знайшли, і будемо і допомагати комунікувати з приймаючими рішеннями вже в банках розвитку.
І от дуже важливе питання, з якого ми, власне, чи яке ми зачіпали перед тим, як починали нашу розмову, доволі часто все ж таки аргументом є, що в сільській місцевості доволі важко знайти роботу, яке б там це промислове підприємство не було, але воно дає можливість отримати хоча б яку-небудь зарплату і там отримати хоча б які-небудь робочі місця. І, можливо, це якесь міфологічне уявлення, але що люди готові миритися з багатьма незручностями заради того, щоб мати роботу. Наскільки це ваше дослідження от виправдало ці мої слова?
Ви абсолютно праві, тому що коли ще йдуть перемовини щодо будівництва ферми, людям обіцяють робочі місця, і місцеве населення зазвичай дійсно дуже сподівається на те, що буде робота, тобто буде якийсь прибуток в господарстві, і очікують, і навіть дуже хочуть, щоб ферма була побудована. Але ситуація така, що в залежності від виробництва, якщо це промислова ферма, то виробництво буде дуже малозатратним з точки зору праці, яка буде використовуватися. І вже коли ферма побудована, якщо це ефективне виробництво, ну це максимум 4-5 робочі місця на село. Наприклад, я можу навести прямо в Івано-Франківській області свиноферми, промислові свиноферми, які побудовані прямо там в кілометровій відстані від села. дають 4-5 робочі місця для громади.
А решту людей просто привозять звідкись, так?
Так, і це також частина проблеми, тому що за санітарно-гігієнічними нормами, щоб не було привнесення ззовні, наприклад, якихось хвороб для тварин, які перебувають на фермі, в робітників не можуть бути власних господарств. А в селі зрозуміло, що населення має зазвичай господарство. Тобто, якщо це свиноферма, ні в потенційного працівника, ні в його сусідів не має бути свині в своєму господарстві. А для сільського населення це, звичайно, вже проблема.
Вже проблема. І наскільки сільське населення, з яким ви говорили, активне в намаганні от відстояти ці свої права? Та? Тому що, знову ж таки, до якихось міфологічних речей повертаюся, але здається, що міське населення, воно більш активне, а доволі часто ми кажемо, що люди в селі, їм і там і так важко, а ще вони будуть боротися, щоб не забруднювали свиноферми там воду. Ну, є цей момент?
Власне кажучи, до нас завжди, ну, останнім часом і протягом останніх років звертається дуже багато людей, що свідчить про те, що невдоволення, в принципі, зростає, і воно, коли переходить певну точку, то люди вже готові спілкуватися з компаніями, навіть йти на якісь протистояння. Власне, три об'єкти, які були нами обрані, були об'єктами, в яких є такі активісти, які певним чином готові висловлювати свої думки, і вони вже ведуть діалоги з компаніями, які вони успішні чи не успішні, це вже інші питання, і ми їм також допомагаємо в цьому. І, власне кажучи, цікавий факт в тому, що зазвичай стереотипи в сільській місцевості не дозволяють жінкам там бути надто активними, зокрема, статистика говорить про те, що жінка не може бути приватним підприємцем або надто активною. Проте, якщо вже є активісти, то це більшою мірою жінки, тому що їх це торкається, вони піклуються про навколишнє середовище, про здоров'я своїх дітей, про якість свого життя, і це жінки.
Дякуємо дуже. Нашими гостями були Наталія Коломієць, експертка Національного екологічного центру з охорони навколишнього середовища, і так само Владлена Марцинкевич, експертка Національного екологічного центру. І ми говорили про проблеми, пов'язані з агропромисловими підприємствами і сільськими жінками. І переходимо до наступної теми нашої сьогоднішньої громадської хвилі. Хочу нагадати, що у студії працюють Василь Шандро та Тетяна Трущинська. Наступна тема – це затримання сьогодні Геннадія Корбана, одного з лідерів партії «УКРОП». І у нас на прямому зв'язку Олекса Шалайський, головний редактор інтернет-ресурсу «Наші гроші». Пане Олексо, ви нас чуєте?
Так,
доброго вечора. Багато вже насправді експертів висловлювалися сьогодні, і прес-конференції були, відповідно, соратника Геннадія Корбана, пана Філатова в Дніпропетровську, і акції прихильників партії «УКРОП» у Дніпропетровську зараз тривають. Я би хотіла запитати вашої думки, чому, на вашу думку, це затримання сталося саме зараз, і чому саме Геннадій Корбан?
Ну, чому зараз, мені, чесно кажучи, важко сказати, тому я не думаю, що це пов'язано з виборами там мера Дніпропетровська чи якимись іншими виборами. Конфлікт між групою «Приват» і президентом якби був вже давно. Він в більшості своїй базується на грошах, як і всі конфлікти в нашій політиці. Тобто Коломойський намагався не віддати гроші державі, його там притискали наскільки могли, він впирався і так далі. І Либонь, точніше так, кілька місяців тому говорили про те, що група «Приват» і Петро Порошенко про щось там домовились, про якісь там ненапади і так далі. Але так виглядає, що хтось десь порушив якесь слово і почалися силові методи вирішення конфлікту. Тобто, чому Корбан? Тому що це яскрава особистість в групі «Приват». І, звичайно, друга річ, що на ньому, звичайно, є, що познаходити. знаходити. Ну, на ньому завжди було що познаходити.
Ну, звичайно, що можна говорити, тому що, ну, Служба безпеки, звичайно, тут зрозуміло, що вона інкримінує. Вони говорять про те, підозрюють, що він може бути керівником організованої злочинного угруповання і так далі.
Але дивіться, тут важливий момент, до речі. Чому це Порошенківська і так? Тому що, в принципі, такими речами мала би займатися міліція. Служба безпеки України, ну, не займається такими...
Організованою незлочинними угрупованнями. Так. І в чому тут нюанс?
Ну, в тому нюанс, що міністр міліцейський у нас ближче до Коломойського, Янценюка і так далі, до цієї групи, а СБУ і прокуратура – це повністю порошенківські люди. Тобто він міг упертися тільки на свою гвардію, так би мовити.
Дивовижна якась історія, насправді.
Пане Олексо, чи можна прогнозувати взагалі розвиток якось цих подій? Що це може означати далі? Тобто протистояння олігархів може перерости у що?
Чесно кажучи, важко сказати. Річ в тому, що тут заторкнути такі речі, які важко вираховуються. І я сьогодні перечитав там весь Фейсбук і так далі. Дуже мало говорить про таку, засадничу річ, яка називається справедливість. Тобто люди починають оперувати фразами закон там і так далі. Насправді, якщо, наприклад, говорити про закон, то і Майдан незаконний, і Янукович гроші крав більш-менш законно. Тобто спеціально робив, знаєте, якісь постанови Кабміну і так далі. Але є дуже часто буває так, що закон використовується так, що люди відчувають несправедливість. Я особисто бачу зараз, що справді багато людей, в тому числі в еліті, відчувають, що це несправедливість, що це вибірковість, політичні переслідування і так далі, і що це, ну, кроки молодого Путіна насправді. Наскільки це буде впливати на події наступні? Ну, Бог його знає. Знаєте, мені нам легше шукати, де гроші вкрали, ніж як поведуть себе народні маси. Але те, що президентський рейтинг, ну, впаде, тобто зараз падає катастрофічно, це, ну, якби однозначно. І це згладити можна двома способами. Або ж якимись дипломатичними, тобто Верховна Рада щось приймає, якийсь відкат робиться, випускають, ще когось садять з іншого табору. Ну, або такими кардинальними. І, на жаль, розуміючи, скільки в людей є багато зброї зараз, і скільки є неврівноважених зараз людей, покалічених війною, то тут щось передбачати дуже складно, насправді. Тобто, поки що ситуація, вона така плюс-мінус в контролі, але ми пригадуємо, як розвивалася ситуація і при тому ж Майдані, коли будь-яка інша якась історія серйозно вибухала, і ніхто не знав, що буде завтра, фактично. Тому не знаю.
Чому президент, на вашу думку, готовий от жертвувати такими якимись іміджевими важливими речами і робити це, ну, загалом із порушенням? І там є й процесуальні норми, наскільки ми розуміємо, за словами адвокатів, були порушені.
Знаєте, в Україні є два види бізнесу. Один бізнес – це, називаємо його, бізнес кабмінівський, да, урядовий, там, де є бюджетні кошти і так далі. Його можна прослідковувати і так далі. Другий бізнес – це є бізнес правоохоронців. Це митниця, податкова, прокурори. Вони, і причому це бізнеси дуже співмірні, насправді. Тому що, ну, зрештою, всі знають, як живуть нечесні прокурори, і ще і скільки в них там рахунків на закордонних речах. Тобто, мені здається, що основна причина цієї війни – це, знову ж таки, спробувати підміняти під себе іншу групу, яка сидить на тих потоках, так би мовити. І у мене таке, ну, а боротися можна лише правоохоронними органами, а тільки два, там, три правоохоронних органи є. Тобто я гадаю, що ще додатково мусить включитися, так, і, ну, прокуратура, я здивую.
Так, і тоді у нас будуть асоціації повністю на два роки тому десь приблизно.
Ну, так, так, асоціації, на жаль, зараз почали виникати. Ви знаєте, буквально там 2-3 місяці тому, якщо, ну, от пересічні мешканці, люди, журналісти там знаходили якусь, ну, мікрокорупцію чи якусь несправедливість і так далі, починали про це кричати, верещати, писати і так далі, то вона практично миттєво зупинялася. Людину звільняли з шлейфом поганим чи міняли систему. А зараз призначає, і людей знову призначають, і Старої гвардії, і, ну, умовно. Тобто, навіть не було, ну, дивіться, от історія з генпрокурором, який їздить за якісь там нікчемні гроші на автомобілі, там, за 20 мільйонів гривень. І він каже, я орендую там за скільки там, 9 тисяч гривень в місяць. У всьому світі це корупція, тому що ти не можеш орендувати такий автомобіль за такі нікчемні гроші. Це означає, що тобі хтось дав хабар у вигляді оренди цього автомобіля. Тобто, а в нас навіть не було такого адекватної відповіді. Тобто, ну, я орендую, і що ви хочете, що ви мені зробите? Тобто, вже починає влада, знаєте, вдягатися в таку зашкарублу шкарлупку і вже відбивати всі ці критики і так далі. Тому зовсім не дивно, що сьогодні їздили вже кудись там до будинку Порошенка з вимогою звільняти Шокіна, нагадувати і так далі.
Дуже вам дякую. Олекса Шалайський, головний редактор інтернет-ресурсу «Наші гроші», був у нас на прямому зв'язку. До теми, пов'язаної з вимогою звільнити Шокіна, ми ще повернемося і будемо мати включення автомайданівців на цю тему трошечки пізніше. І продовжимо, насправді, тему вже з теми прокурорів, з теми силовиків. Та? Страшне слово «силовики». По всьому світі це люди, які охороняють закон.
Наша гостя усміхається.
А наша гостя усміхається на слові «силовики». А я так сказала «силовики». Спочатку представлю гостю, а потім поговоримо про силовиків. У нас нова наша гостя прийшла вже в студію. Це Олександра Яценко, адвокатка, член Київської конкурсної комісії з відбору місцевих прокурорів. Все так?
Є таке, да.
Так. І будемо говорити про силовиків чи не про силовиків. Я навіть не знаю вже, як правильно.
Силовики – це більш таке загальне, все ж таке, окреслене питання. Така важлива ланка.
Важлива ланка. Перш ніж перейдемо до теми, пов'язаної з генеральним прокурором, очевидно, раз ми вже заявили, що ви є членом конкурсної комісії відбірної на місцевих прокурорів, так? Скажіть, чи вже розпочалися якісь співбесіди, чи розпочався процес відбору?
Так, розпочався. Ну, нам, київській комісії, ми почали пізніше всіх, там, ну, з об'єктивних причин, але в нас сама складна комісія, тому що в нас найбільша, по-перше, кількість, бо так вся Україна поділена між тільки 5 комісіями, і фактично ми проводимо відбір, якщо не помиляюся, до 41 прокуратури, бо вони зараз, їх багато, вони там вже дуже велика реорганізація йде. Фактично ми охоплюємо Рівненську повністю, всю область, Житомирську, Чернігівську, Черкаську, Вінницьку, Київську, ну і саме головніше – це місто Київ. І так як у нас строки визначені до 1 грудня, тобто фактично ми з понеділка, з 26 жовтня, ми розпочали ці співбесіди, ми вже повністю прослухали кандидатів по Рівненській області, вже навіть почали слухати Чернігів, по дві прокуратури на день, бо просто, ну, розуміємо, що не встигнемо.
Хто хоче кандидуватися, хто хоче бути місцевими прокурорами?
Ну, я вам скажу так. Наскільки суспільство чекало про те, що прийде дуже багато зовнішніх кандидатів? Ну, ми так, зовнішні, да, це ті, які не мають досвіду в прокуратурі. Можливо, якісь там були у всіх аналогії з поліцією. Насправді, наскільки я знаю, на первинно було подано, здається, ну, відсотків 60 зовнішніх кандидатів. Але є, передували три етапи тестування до цієї співбесіди. От перший етап тестування на знання законодавства і другий етап на загальні здібності. Фактично на сьогоднішній день відсіяв зовнішніх кандидатів і тільки 23% зовнішніх відсотки. 23% зовнішніх, ну, на жаль. Тобто комісія до цього відношення абсолютно ніякого не має. Це питання там тестових завдань і так далі.
Тобто ви хочете сказати, що прокурорів із системи на професіоналізмі не зіб'єш? Закон вони знають?
Ну, я вам хочу сказати, що прокурор мусить знати закон. Тут питання не в тому, що він знає, тут питання, як він його використовує. Те, що вони знають, це, ну, це тести показали. Я їх не тестувала особисто, розумієте? Це показали тести, що дійсно діючі працівники прокуратури показали достойні бали для того, щоб прийти. Питання вже іншому, наскільки вони сумлінно будуть ставитись. Третій етап – психологічний тест, не співбесіда, тест саме, закритий тест. Він не впливав на ці рейтинги, на результати, але він є для членів комісії доступний і достатньо цікава інформація з цього тесту.
От про цю інформацію, або, верніше, цією інформацією з нами, з нашими слухачами, ви поділитеся буквально за півхвилини. Ми з Тетяною Трощин українською. Мусимо піти на маленьку паузу. Почуємось скоро. Перша година 45 хвилин на студійному годиннику. Громадська хвиля в ефірі. Це спільний проект громадського радіо і Національної радіокомпанії України. І у студії працюють сьогодні Тетяна Трощинська і Василь Шандро. Говоримо в цій частині нашої програми про конкурсну комісію з відбору місцевих прокурорів. Що це означатиме для нас із вами, і що це означатиме, зокрема, для системи, що не менш очевидно важливо, адвокатка і член Київської конкурсної комісії з відбору місцевих прокурорів пані Олександра Яценко є гостею нашої студії. І, власне, про психологічний тест, даруйте, він, очевидно, не є основним, але...
Він не є основним, він не впливав на ці рейтинги, але він є дуже цікавий, бо по дуже багатьом параметрам оцінювались кандидати, і в деякій мірі він достатньо допомагає членам комісії, бо коли ти від людини, ну, на жаль, я можу так поділитися враженнями першого тижня, так скажемо так, що нас же бачать всі в трансляції, в онлайн-трансляції, в тому числі і кандидати. Вони чомусь вирішили, що якщо вони будуть говорити, знаєте, такими гаслами, більш політичними, то це чомусь буде сприяти. І ми цю практику якось так припинили одразу, сказали, давайте по суті. І от таке буває, що людина говорить по суті, в принципі, правильні речі. Але як поводиться, якщо вона чує для себе якесь некомфортне питання, поводиться достатньо агресивно. І це достатньо сильно насторожує, коли...
А, наприклад, що означає некомфортне запитання? Вибачте, я так...
Некомфортне
запитання... На доброчесність?
Да.
Там, ну, брали, знаєте... ви хабарі, ви ставите їм таке запитання?
Ну, а як? Ну, яку ви відповідь очікуєте, коли в комісії сидять 4 представники прокуратури, 2 народних депутати і, ну, від громадськості? Да? Ну, звичайно, що він покладе руку на серце, заспіває гімн, не скаже ніколи. Ні, я ставлю інше питання. Наприклад, питання таке, що ви призначуєте, якщо ви будете призначені, ви приходите, а у вас працівники прокуратури їздять на дорогих машинах, ходять 6-м айфоном, мають коштовний годинник. Що ви зробите як керівник? Отаке питання. Отаке питання їх лякає. Дуже цікавий момент, що з якогось моменту я почала слідкувати, що вони взагалі перестали приходити на співбесіду з годинниками. Ну, уявіть собі, 11 чоловіків, які жоден з них не приніс годинник, ну, немає на руці годинника. Тобто є такі речі, є некомфортні питання. Звичайно.
І немає дешевих годинник.
А немає, да. Такі декларації, знаєте, старенькі. Хоча з іншого боку, ну, якщо так брати, то коли до тебе приходить діючий прокурор району, де населення тільки там 18 тисяч людей, де там хутори і так далі, і ти опитаєш, а що у вас там з первинною безоплатною правовою допомогою, як? Він тобі говорить, от зрозумієте, є люди, да? Тобто їм до адвоката їхати 60 кілометрів, це 200 гривень заплатити. Ну, звичайно, що він піде в прокуратуру. І ти питаєш, а як ви вирішуєте? Вас забрали функцію нагляду. Ну, немає зараз дуже обмежені функції прокуратури, по такі загальні. Що ви робите? Він говорить, ну, я вам чесно скажу, я подзвонив голові сільради і от спитав, що щось якось розберіться в питанні і так далі. Тобто, ну, тут треба враховувати специфіку, розумієте? Якщо в тебе йде на місцевий прокурор, це вже трошечки інше. Якщо в тебе йде прокурор, який от працює в такому районі, ну, ти ставиш до нього інше питання. Але, ну, стараємось задавати некомфортні, так, виводити з балансу.
На загал, картина така для вас сумна чи не дуже?
Чесно, хотілося б більше, мабуть, зовнішніх, щоб вони розуміли, чого вони прийшли. Розумієте, прийти просто здати навіть професійний тест – це можна. Але треба ж розуміти, що ти йдеш в систему кримінально, в першу чергу. Тобто, коли приходить юрист, який займався тільки господарськими цивільними справами, а функція представництва в прокуратурі, вона займає на сьогодні, ну, достатньо маленьку ланку, і він не розуміється в кримінальному процесі. Да, він хоче, але коли ти його питаєш, скажи, будь ласка, особу затримали на місці вбивства. Які в тебе строки для повідомлення про підозру, клопотання до суду? І він їх не знає. А ви розумієте наслідок? що ви пропустите процесуальний строк, а особу, яку затримали на місці вчинення злочину, можливо, доведеться випускати. Розумієте? Ну, тобто, сам факт те, що він зовнішній, і цього бажання оновлення, його мало.
Адвокатка Олександра Яценко є гостем нашої студії. Розмову з нею продовжимо буквально за кілька секунд. Година 50 хвилин на студійному годиннику. Я нагадую, що громадська хвиля у прямому ефірі, спільний проект громадського радіо і Національної радіокомпанії України. Тетяна Трощинська і Василь Шандро, журналісти, сьогодні з вами працюють. У студії в нас Олександра Яценко, адвокатка, член Київської конкурсної комісії з відбору місцевих прокурорів. Ми говоримо про те, як міняється або як, можливо, зміниться прокурорська система в Україні з огляду на те, що відбуваються конкурси. Ну, це, напевно, чи не вперше, так, в історії?
Це вперше взагалі, так.
Подібні. А, власне, судді хто? От представник громади один, ви, так, наприклад?
Ну, фактично так, тому що...
А всі інші люди так чи інакше від системи?
Ну, по положенню, тобто, яке затверджено, там, де 4 представники прокуратури і 3 представники, яких призначає Верховна Рада. Фактично в нас в комісії, ну, це відкрита інформація, це заступник генерального прокурора, це керівник внутрішньої безпеки, якщо я не помиляюсь, прокурор Закарпатської області, ну, і Давид Саквараліце, ну, але на цьому тижні його ще не було. І від Верховної Ради це депутати Сергій Влас, і Роман Романюк. Ну, тобто, я взагалі, знаєте, як особа, яка не має жодного відношення там до партії, до політики, до системи, ну, я така біла ворона, вони завжди не знають, чого від мене чекати.
Ну, це ж добре, напевно.
Я думаю, що добре. Я думаю, що так, тому що, розумієте, я, наскільки я змогла залучити громадських діячів до цієї роботи, я дуже просила, щоб люди зголосилися, особливо ті, хто в цій сфері працює професійно, тобто адвокати, громадські діячі, що надайте інформацію, яку ви вважаєте, що особа може бути несумісною з цією керівною посадою, але не просто, знаєте, там, ой, він поганий, а реально, що відбувалося? Тому що, ну, повинен в такій бути формі громадський контроль, це повинна, знаєте, бути спільна відповідальність, все ж таки. Бо зараз існують всі засоби для того, щоб донести всю інформацію.
У нас зараз на прямому зв'язку Євген Шевченко, автомайданівець і колишній боєць батальйону «Донбас», один з учасників сьогоднішньої акції біля будинку президента України Петра Порошенка з вимогою відставки генерального прокурора Віктора Шокіна. Євгене, ви нас чуєте? Добрий вечір.
Так, добрий вечір.
Євгене, я би хотіла, щоб ви розповіли нам, з чого сьогодні робив автомайдан під будинком президента, що ви вимагали, що, як вас там зустріли, розповіли про це.
Вимагали відставки генерального прокурора Шокіна, тому що його діяльність, а верніше бездіяльність повна стосовно розслідування резонансних прав, такі як вбивство Небесної Сотні, таких як бриллянтові прокурори, справа військових генералів, справи Назарова, верніше, стосовно збитого Іл-76, справа стосовно Іловайського, тобто дуже багато справ, які не розслідуються, не передаються до суду. І зрозуміло, що все це саботується безпосередньо Генеральною прокуратурою і Шокіним. Тому наша вимога була така. Це стосовно першого питання. А стосовно другого питання, як нас там зустріли, дуже здивувалися ми такі теплі зустрічі в лапках. Спочатку нам перегородили дорогу якісь, начебто, тітушки з українськими прапорами.
А чи схожі якось вони? Чому ви визначили, що вони тітушки?
Ну, тому що це ж завжди видно, люди стоять за ідеї або за гроші. Люди стояли з якимись намальованими там плакатами, з українськими прапорами, їх там було чоловік 10. Коли ми підійшли, ніж під'їхали, дані почали виходити з машин, з автівок, тому що дорога була перекрита. Почали питати, що ви тут стоїте, вони і від кого, що ваші вимоги, що ви хочете. Жодної відповіді ми не почули. І врешті-решт просто порвали всі їхні плакати, і вони розбіглися. Їх там було чоловік 10. Потім поїхали далі, метри за 100 від них дорога була прикрита автобусом. Автобус був приватний, але внутрі, всередині знаходилися люди у формі, без жодних опознавальних знаків, жодних шевронів в них не було. Значить, почали розхитати цей автобус, почали спускати шини, ну, все, як знаєте, як деживі, як в старі добрі часи. Відно, що я крізь говорив, хлопці, наріжте шини, бо треба ще, щоб цей автобус від'їхав, бо, як згадати ці всі наші часи майданівські, одразу, що ми робили, це різали колеса будь-якій техніці, яка попадала в наш доступ. І почали розхитати цей автобус, бити по кузову. Врешті-решт водій зрозумів, що зараз, мабуть, його автобус буде пошкоджений. Він сказав, що він від'їде. Почав від'їжджати з дороги, щоб не перешкоджати нашому руху. І вийшов з автобусу керівник, я так розумію, чи командир цього підрозділу. Почав говорити, що вони теж добровольці, вони теж воювали, вони тут за правду, вони нічого такого не хочуть. Коли я запитався в нього, де його бойовий шеврон, якщо він воїн і доброволець, він сказав, що він в іншій формі, щось таке почав ляпати. Я кажу, а чого ж твої підлеглі прячуть обличчя і теж не мають жодного шеврону? Ну, в общем, так і не з'ясували ми, що то був за підрозділ.
З президентського будинку ніхто не вийшов до вас?
Ні, з будинку ніхто не вийшов, бо ще по дорозі до будинку стояло 4 легкові автівки, теж посеред дороги, ми їх вже посунули просто руками. З самого будинку на нас ніхто не вийшов, виступили народні депутати, там саме Семенченко, Ігор Соболєв був, і Луценко Ігор. Поспілкувалися, поскандували трошки, ну і дали інтерв'ю журналістам вони, і поїхали. Це була мирна акція абсолютно, що жодних там провокацій вдалося нам уникнути.
Дякуємо вам. Це був Євген Шевченко, боєць колишній батальйону «Донбас» і автомайданівець, який сьогодні брав участь у акції біля президентського будинку. Хочу сказати нашим слухачам, можливо, вони всі бачили інформацію, що пізніше речник президента Святослав Цегулко пояснив, що президент не міг вийти, тому що в цей момент в іншому місті вів переговори стосовно звільнення полонених. Це я процитувала речника президента. І хочу запитати, більш загальне таке запитання поставити до нашої гості на сам кінець, Олександри Яценко, адвокатки. З приводу все ж таки генерального прокурора і ситуацію з генеральною прокуратурою. На вашу думку, як людини, правозахисника з великим досвідом, скажімо так, за що бореться генеральний прокурор Шокін? Функція загального нагляду, яку хочуть відібрати в генеральному
прокурорі? Знаєте, я вам скажу чесно, я не хочу цього коментувати дуже просто. Я не політик. Розумієте? Я адвокат, яка там здійснює свою діяльність, яка, в принципі, в цій комісії...
А це лише в політичній площині лежать коментарі, в професійній?
В професійній я не стикаюсь безпосередньо з генеральним прокурором. Я стикаюсь з прокурорами, розумієте? І тому, що
тоді
мені...
про систему можна говорити.
Про систему я готова говорити. Система ж складається, в першу чергу, з людей. Розумієте, є в моїй практиці ці прокурори, які 24 години вони на роботі. А є такі в практиці, на жаль, прокурори, куди ти приходиш, є справа по подвійному навмисному вбивстві. Людина оскаржує довічний вирок, говорить, та ви знаєте, я можу виправитись, давайте мені 15 років. І сидить прокурор, який повинен орієнтуватися в справі, підтримувати обвинувачення. А він сидить з одним аркушем паперу, на якому він записує тільки, хто з'явився і яке рішення прийняв суд. Він навіть не знає матеріалів справи. Ну, от скажіть, от такі речі мене змусили, дійсно, щоб піти і сказати, ну, давайте так, щоб так не було. І якщо так не буде...
А можна це зробити знизу? У нас
я думаю, що да.
30 секунд.
Я думаю, що можна. Що низи можуть чистити і вичищати систему. І з низів потрібно... розумієте, ми не самі низи, ми ж все ж таки керівників прокуратур, тому я думаю, що можна. Але паралельно все ж таки треба і прокурорів набирати теж, і зовнішнім давати можливість на прокурорів. Бо дуже багато зовнішніх кандидатів говорять, ми готові почати з низів. Ми розуміємо, що не завжди готові до керівників. Ми готові. І от для цього треба розширювати і набирати.
Дякуємо вам дуже. Олександр Яценко, адвокатка, член відбірної комісії з місцевих прокурорів Київської області.
Так, а Тетяна Трошинська і Василь Шандро, журналісти Громадського, прощаються з вами сьогодні, але не надовго, а буквально на 10 хвилин, навіть трошки менше, на 7,5 хвилин, бо вже в сусідній студії Інна Марецька має свіжий випуск новин і готова з тим випуском із вами поділитися. Почуємось скоро, не перемикайтесь, слухайте, думайте.